Іншай важнай падзеяй другога дня падарожжа Бенедыкта XVI стала сустрэча з моладдзю Лівана і іншых краін блізкага ўсходу. Яна адбылася вечарам на плошчы перад мараніцкім патрыярхатам у Пкерке у форме літургіі слова. Звяртаючыся да маладых людзей, папа адзначыў, што моладзь блізкага ўсходу мае гонар жыць у рэгіёне, у якім нарадзіўся Езус і развівалася хрысціянства. Гэта, паводле святога айца, з'яўляецца заклікам да вернасці, любові да гэтай зямлі і перш за ўсё да быцця сведкамі і пасланнікамі Хрыстовай радасці. Папа адзначыў, што ведае аб цяжкасцях штодзённага жыцця моладзі, недахопе стабільнасці і бяспекі, беспрацоўі, адчуванні адзіноты і пакінутасці. Аднак заклікаў не пакідаць свае краіны, але стаць пратаганістамі будучыні сваіх дзяржаў і заняць сваю ролю ў грамадстве і касцёле. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што маладосць гэта перыяд адкрыцця на вялікія ідэалы і заклікаў шукаць таго, што прыгожае і рабіць тое, што добрае. Папа заахвоціў моладзь не ўцякаць у паралельныя светы, звязаныя з наркотыкамі, сумам і парнаграфіяй. Імкніцеся жыць багаццем адносінаў і сапраўдным і шляхетным сяброўствам. Прымайце ініцыятывы, якія нададуць сэнс і карані вашаму існаванню і будуць супрацьлеглымі па вярхоўнасці і простаму спажывецтву. Шукайце добрых настаўнікаў, духоўных кіраўнікоў, якія будуць здольнымі указаць вам шлях да сталасці, пакідаючы тое, што ілюзорнае, сказаў пантыфік. Папа заклікаў моладзь быць носьбітамі любові Хрыста праз разважанне над Божым словам, адкрыццё цікавасці і актуальнасці Евангелля, малітву, сакраментальнае жыццё. Паводле святога айца, праз паглыбленне ведаў катэхізіса, вера можа стаць па-сапраўднаму жывой і дапаможа быць сведкамі любові Божай. Бенедыкт XVI сказаў, што Хрыстус заклікае моладзь наследаваць яго праз прыняцце іншых людзей, не звяртаючы увагі на іх паходжанне, культуру ці веравызнанне. Ён захвоціў моладзь адкрыць моц прабачэння і міласэрнасці Божай. Прабачэнне Бога дае сілу для навяртання, а таксама радасць прабачаць іншым. Прабачэнне і прымірэнне – гэта шляхі міра, якія адкрываюць будучыню, сказаў святы айцец.